πρώτο πρόγραμμα.
Οχ, 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 χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πως είστε. Εδώ είμαστε, 11 λεπτά μετά τη μία θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ακορνάριστη, με ψυχραιμία, νυφαλιότητα. Εντάξει, που τη βρίσκουμε και τόση νυφαλιότητα. Γίνονται τόσα πολλά πολλά πράγματα, κυρίως στον κόσμο. Δύσκολες καταστάσεις. Η Πολωνία, έχουμε τεράστιο θέμα με τα drones που χάσαν το δρόμο τους, όπως λέει η Λευκορωσία. και μπήκανε μέσα στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και κατερρύφθησαν. Η Πολωνία ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ. Ο Ντόναλτ Τούσκ, ο Πολωνός επικεφαλής της κυβέρνησης, λέει ότι πιο κοντά σε ένοπλη σύγκρουση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δύσκολα πράγματα. Εγώ έχω άσπρο, να ξέρεις Νίκο, κάτασπρο, κατάλευκο το φιλοπορίας, λοχίας στη Ρόδο ήμουνα, κάποτε, προ-Χριστού. Τι γίνεται άλλο, στο Νεπάλ ο κακός χαμός, όπως καταλαβαίνετε, και είναι δημόσια κρατικά κτίρια, δημόσια κτίρια, οι κυβερνώντες όσοι προλαβαίνουν φεύγουν με ελικόπτερα, υπάρχει το πλήρες χάος στο Νεπάλ και ξεκίνησε από την ιστορία των social media και την πρόθεση της κυβέρνησης να τα κόψει και ξεκίνησε μια κανονική εξέγερση που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και βέβαια στη Γαλλία έχουμε το διορισμό από τον Εμμανουέλ Μακρόν του νέου πρωθυπουργού και εκεί η κατάσταση, υπάρχουν επεισόδια σε πολλές πόλεις, αντιδράσεις για την οικονομική πολιτική, η κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Στο εσωτερικό έχουμε τον απόϊχο των μέτρων της κυβέρνησης που εξήγηλε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπάρχει έτσι πολύ μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση. Ο Σωκράτης Φάμελος σήμερα και αύριο και ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σαββατοκύριακο, ο οποίος θα κλείσει την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση, ώστε να κάνουμε έναν συνολικό απολογισμό. Την Δευτέρα θα παρουσιάσουν τις θέσεις και τα προγράμματα τους. Σε αυτό στον αστερισμό βρισκόμαστε. Είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή «Έχουμε και λέμε», 105,8, 91,6. Ο Γιώργος Πίκουλας είναι πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος, χωρίς Στέλιο Βραδέλη. Όλη την εβδομάδα από Δευτέρα ξανασμίγουν τα ειδόνια. Νίκος Τσιπλάκης, ο παλιός στα κουμπιά των ήχων. Η Βασιλική Κολτσίδα έτσι στρώνει με χειρουργική έτσι ακρίβεια την εκπομπή και τα θέματά της και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Διευθύντρια των διεθνών μας ειδήσεων που είναι και στα απόλυτα φόρτε τους, η Έλενα Λεβίζου, την καλημερίζουμε.
Καλημέρα. Μία ήσυχη μέρα στο γραφείο περιέγραψες.
Χαμός. Α, επίσης, τι ωραία, μια και ακούσαμε και την Έλενα Λεβίζου, το Final Four στο ΟΑΚΑ του χρόνου, ξυπνάνε ωραίες μνήμες, κάντο όπως στη Νέα Φιλαδέλφια, ρε φίλε. Τι ωραίο για τους Ολυμπιακούς. Τι ωραίο πράγμα.
Πολύ ωραίο.
Είναι μία πρόκληση, ένα challenge.
Η αισιοδοξία είναι πολύ καλό στον άνθρωπο.
Η ποια?
Η αισιοδοξία, λέω, γιατί είναι αισιόδοξος και χαρούμενος άνθρωπος παρά τα στραπάτσα.
Γιατί να
σου πω. Και γενικότερα η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
Για να σου πω και κάτι. Ωραία. Δηλαδή ναι. Το Σεπτέμβριο πρόπερση, ναι. Νίκο, ναι. Έλεγες θα πάω να πάρω το ευρωπαϊκό με στη Νέα Φιλαδέλφια. Όχι. Και όμως έγινε, δεν κατάλαβα.
Ναι, αλλά η τραγωδία είναι ότι το έλεγες τώρα, πριν από μερικούς μήνες. Είσαι σίγουρος για το Αμπουντάμπι, καταλαβες. Αυτό είναι.
Εντάξει, στο Αμπουντάμπι κανείς μας δεν πήγε καλά, είναι η αλήθεια.
Κανείς μας. Για σένα ναι, μιλάμε τώρα που είσαι και σίγουρος.
Εσύ δεν πήγες.
Ότι θα το σηκώσεις και μέσα στο ΟΑΚΑ, καταλαβες. Κάτσε πρώτα να πας.
Είμαι αισιόδοξος. Υπάρχει προηγούμενο. Υπάρχει δεδικασμένο. Υπάρχει δεδικασμένο.
Ότι υπάρχει προηγούμενο, αυτό λέω και εγώ.
Όλα όμορφα. Λοιπόν, πάμε στα δικά σου, στα δικά μας, στα δύσκολα. Ξεκινάμε από Πολωνία.
Ναι, ανέφερες πριν την ζήτηση η Πολωνία την ενεργοποίηση του άρθρου 4. Να εξηγήσουμε λίγο τι είναι αυτό. Είναι ουσιαστικά ζητάει διαβουλεύσεις η Πολωνία. Είναι, θα λέγαμε, ένα βήμα περισσότερο παρακάτω από μια απλή ενημέρωση για το το τι συνέβη στους συμμάχους, στους 32 συμμάχους. Επίσης σημαίνει ότι αυτό το επικαλείται ένα μέλος της συμμαχίας όταν θεωρεί ότι βρίσκεται αντιμέτωπο με μία απειλή κατά του εδάφους του.
Διαβάζω, Έλενα, ότι έχει ενεργοποιηθεί στο παρελθόν 7 φορές το άρθρο 4 από την ίδρυση της συμμαχίας το 49, και η πιο πρόσφατη λέει, περίπτωση ήταν το 2022, αμέσως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και ναι. Τι έγινε δηλαδή που ενεργοποιήθηκε τότε το άρθρο 4?
Υπάρχει μία...
Απετράπει κάτι, γιατί έγινε η εισβολή κανονικά.
Θέλω να πω ότι φαντάζομαι δεν το επικαλέστηκε τότε μία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ για να μην γίνει εισβολή. Είναι μία προσπάθεια της Πολωνίας να πει στους συμμάχους και να συζητήσουν ότι υπάρχει μία σοβαρή κατάσταση.
Ναι.
Υπάρχει, ναι, μία σοβαρή κατάσταση. Προκειμένου και η συμμαχία ενδεχομένως να λάβει κάποια μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας. Χθες το βράδυ, μάλλον, δεν ήταν μόνο πολωνικά τα μαχητικά, ήταν και μαχητικά της Ολλανδίας, F-35. Που βοήθησαν τους Πολωνούς για να καταρρύψουν τα drones.
Τα οποία έχασαν το δρόμο τους, λένε οι Λευκορώσοι.
Ακριβώς. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι γίνεται
από
τώρα.
Τις παρεμβολές.
Ναι. Και η Πολωνία λέει ότι τα περισσότερα από τα drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της από τη Λευκορωσία. Η Λευκορωσία, λοιπόν, μέσω του Υπουργείου Άμυνας λέει ότι υπήρξε ένα θέμα, αλλά ήταν, ας πούμε, ατύχημα, γιατί έχασαν το δρόμο τους, ας το πούμε έτσι, από ηλεκτρονικές παρεμβολές, και ότι ήταν σε συντονισμό κατά τη διάρκεια της νύχτας με τη Λιθουανία και την Πολωνία. Αυτό λένε οι Λευκορώσοι. Οι Ρώσοι, σε μία πρώτη αντίδραση μέσω ενός διπλωμάτη, λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ήταν ρωσικά drones. Τώρα, ο Τούσκ είπε ότι τα drones που εισήλθαν συνολικά ήταν 19, και καταρρίφθησαν τουλάχιστον 3-4, είπε πριν, αλλά υπάρχει μια νεότερη ανακοίνωση από το Υπουργείο Εσωτερικών που λέει ότι έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής στο έδαφος Πολωνίας 7 drones, προφανώς τα συντρίμια τους, τα θράσματα από αυτά, και μέρη ενός πυράβλου. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της Πολωνίας πριν από λίγο. Αλλά
εντάξει, δεν μπορεί να συγχωρήσουμε ένα λάθος στους Ρώσους, ρε φίλε, πρέπει να γίνει τέτοιο σαματάς. Κάναμε λάθος, κύριε. Κάναμε λάθος.
Κοίταξε, και ο ίδιος ο Τούσκ είπε ότι δεν σημαίνει ότι η Πολωνία βρίσκεται σε πόλεμο, αλλά πρέπει
είμαστε
να
κοντά,
λάβουμε
είμαστε κοντά.
Γενικώς η κατάσταση, λέει. Το έχουμε ξανακούσει αυτό. Αλλά πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας, προφανώς αυτό λέει η Πολωνία, αυξημένα μέτρα ασφάλειας σε περίπτωση που.
Μάλιστα. Ομιγέννητο. Λοιπόν,
ναι, να σου πω επίσης ότι...
Ένα τέτοιο μας έλειπε τώρα, βέβαια, να κλείσει το παζλ όλο,
ναι,
το...
Και ο Ντόναλτ Τραμπ ήταν ενήμερος για το τι συνέβαινε, και ο Μάρκο Ρούμπιο, Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.
Τι να σου κάνει και ο Πορτοκαλί, ρε φίλε, πάει να κλείσει ένα μέτωπο, ανοίγουν 10, λέρνει αίδρα
αυτή. Ακριβώς,
ή φίλος πια.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε χθες και το βομβαρδισμό των Ισραηλινών στην Ντόχα του Κατάρ, και αυτό πρωτοφανές.
Και το Κατάρ επίσης απάντησε έτσι με σκληρό τρόπο.
Ναι. Το Κατάρ είναι ο διαμεσολαβητής, να θυμίσουμε. Όχι μόνο στον πόλεμο στη Γάζα, και στον πόλεμο στην Ουκρανία έχει παίξει ρόλο διαμεσολαβητή. Μαζί με την Αίγυπτο τα τελευταία 2 χρόνια, μετά το 2023, έπαιζε αυτό το ρόλο. Το Ισραήλ είπε ότι επέλεξε να χτυπήσει εκεί την διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς, που λένε, ή της Χαμάς, ότι δεν σκοτώθηκε κανένας από τα ανώτατα στελέχη της. Και επίσης υπάρχει ένα ερώτημα στο ποιος γνώριζε τι και πότε. Ποιος είχε ειδοποιηθεί και πότε.
Νεπάλ. Χαμούλης.
Νεπάλ. Λοιπόν, στο Νεπάλ να πούμε ότι...
Έχω δει κάτι βίντεο φοβερά και τρομερά, έτσι.
Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν από την απαγόρευση που επέβαλε η κυβέρνηση στα social media για να σταματήσει τη διασπορά των fake news και όλα αυτά. Όμως, αυτή η εξέγερση έχει ονομαστεί εξέγερση της Gen Z, της γενιάς Z. γιατί είναι παιδιά από 13 έως 28 χρονών νέοι που κυρίως λαμβάνουν μέρος σε αυτές τις διαδηλώσεις που είναι, έχουν γίνει και ταραχές, το είδαμε. Την πρώτη μέρα είχαμε 19 νεκρούς από πυρά της αστυνομίας και μετά ενώ υπήρχε...
Εκεί ξέφυγε η κατάσταση, έτσι, μετά την επίθεση της αστυνομίας με όπλα.
Βεβαίως, και την επόμενη μέρα υπήρξε παρέτηση του Πρωθυπουργού, αλλά αυτό δεν κάλμαρε την κατάσταση καθόλου, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα των social media. Είναι το θέμα ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό υπάρχει μεγάλη αντίδραση κατά της κυβέρνησης για διαφθορά, για νεποτισμό. Το Νεπάλ είναι μια φτωχή χώρα, όπως γνωρίζουμε, με μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε πλούσιους και στον υπόλοιπο πληθυσμό. Οπότε είναι ένα γενικότερο θέμα αντίδρασης κατά της κυβέρνησης και αυτού που πρεσβεύει. Επαναλαμβάνω, την παρέτηση του Πρωθυπουργού, τα πράγματα δεν ησύχασαν και βλέπουμε ότι συνεχίζονται και οι ταραχές και παρά την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις αρχές.
Μάλιστα. Καίγονται δημόσια κτίρια,
ναι.
Κάτι ελικόπτερα είδαμε να φεύγουν με κυβερνητικούς παράγοντες.
Ναι,
δύσκολα,
ναι,
δύσκολα είναι, πράγματα.
Ναι, είναι δυστυχώς σκηνές που τις βλέπουμε, τις έχουμε ξαναδεί σε χώρες της περιοχής αυτής, τα είχαμε δει και στο Μπαγκλαντές και τέλος πάντων είναι χώρες, θα σου επαναλάβω Γιώργο, που υπάρχει μεγάλη κοινωνική αναταραχή και διαφορά και χάσμα κοινωνικό γενικότερα.
Πολύ πολύ πλούσιοι και πολύ πολύ φτώχεια.
Ακριβώς.
Λίγοι πολύ πολύ πλούσιοι, ελάχιστοι και πολύ πολύ φτώχεια. Μάλιστα. Γαλλία.
Γαλλία.
Μέτωπο λοιπόν, εκεί. Αυτός ο διασωθής υπουργός που έγινε πρωθυπουργός.
Ο Λακορνί.
Λακορνί, μ' αρέσει καταρχάς. Σαν προσφώνηση. Νίκο, Λακορνί, ωραία.
Λέκορνί. Ναι, ναι.
Στο Γεωργιάδη το συγχωρεμένο Λακορνέ πέφτανε.
Ή Λεκορνού, όπως τον λέμε εδώ πέρα, όπως θες τον λες. Λοιπόν, Σεμπαστιάν θα
έτσι,
τον λες, για να είμαστε μέσα. Ναι.
Έτσι την πατάμε με ποδοσφαιριστές, που λέει
ναι,
πώς λέγεται Λακορνή, Λακορνού. Για δεξί μπακ ήταν καλός. Για πες τώρα το προφίλ του Λακορνέ.
Το προφίλ του, λοιπόν, είναι ένας, είναι 39 ετών, έτσι. Είναι πολύ στενός συνεργάτης του Μακρόν από το 2017. Πριν τον Μακρόν ήταν στο πλευρό του προηγούμενου πρωθυπουργού Φρανσουά Φιγιόν, που είχε ουσιαστικά παραιτηθεί λόγω σκανδάλων, αν θυμάστε.
Ναι.
Αλλά γενικότερα βρίσκεται στο κοινοβούλιο, στην Εθνοσυνέλευση, σαν βοηθός από το 2005, νομίζω 6, τότε που ήταν 19 ετών. Είναι από τους νεότερους που έχουν μπει στην Εθνοσυνέλευση, στο Γαλλικό Κοινοβούλιο, έστω και ως βοηθή, και από τότε είχε τη φήμη ενός ανθρώπου που ήταν πολύ ικανός, παρότι το νερό της ηλικίας του, και προχώρησε όλα αυτά τα χρόνια. Έχει ένα προφίλ συνενετικό, που επιδιώκει τη συνένεση.
Θα μπορέσει να φρενάρει και να ξεμπλοκάρει τα πάντα, γιατί ναι, προς το παρόν κυριαρχεί το μπλοκάρουμε τα πάντα.
Ναι, κοίταξε να δεις.
Το κίνημα.
Ίσως γι' αυτό το προφίλ του, δηλαδή τον έχουμε δει σε φωτογραφίες με την Μαρί Λεπέν, όμως είναι κοντά και στο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Θέλω να πω, έχει σχέσεις. Θέλω να πω ότι έχει ένα τέτοιο προφίλ. Δεν θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό, γιατί το πρόβλημα του προϋπολογισμού είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Και είναι κάτι περισσότερο από ηλεκτρική καρέκλα στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, στο συγκεκριμένο χρόνο.
Καλά, σίγουρα. Τρίτος μέσα σε 9 μήνες, δεν το συζητάμε αυτό. Πρωθυπουργός εννοώ. Αλλά έτσι όπως το σχολιάζουν τα γαλλικά μέσα, τον λένε ακριβώς έτσι. Εραστή της συνένεσης, εν πάση περιπτώσει. Λάτρη της συνένεσης. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι επιλέγει.
Πάνω από 100 συλλήψεις έτσι στη Γαλλία.
200 τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αλλά αυτά φαντάζομαι και στην πορεία της μέρας θα αλλάξουν. Αυτές οι διαδηλώσεις, να σου πω, μάλλον οι διαμαρτυρίες, είναι διαφορετικές και πιο δύσκολες για την αστυνομία. αστυνομία, όπως λένε, διότι δεν είναι μία μεγάλη διαδήλωση στο Παρίσι, είναι σε διαφορετικές περιοχές, σε διαφορετικές πόλεις και σε διαφορετικά σημεία, κομβικά βέβαια, σε αυτοκινητόδρομους, σε σχολεία, σε σταθμούς. Η αστυνομία μεγάλη δύναμη έχει πάει και στο κεντρικό σταθμό του Παρισιού, τον Gare du Nord, προκειμένου να μην τον κλείσουν. Αλλά καθ' όλη την ημέρα θα υπάρχουν αυτές οι κινητοποιήσεις. Έχουν βγει περίπου 80.000 αστυνομικοί στον δρόμο σε όλη τη Γαλλία. Έχουν γίνει επεισόδια, όχι μεγάλης έκτασης, αλλά δεν είναι και πολύ συγκεντρωμένοι σε κάθε περιοχή. Όμως τη ζημιά που θέλουν να κάνουν την κάνουν, ουσιαστικά να μπλοκάρουν.
Καλά, η Γαλλία έχει και ιστορία στις κινητοποιήσεις και τα κίτρινα γυλαίκα και πριν και τα λοιπά. Έχει τεράστια ιστορία σε εκτεταμένες κινητοποιήσεις των πολιτών, έτσι. Οπότε,
ναι, φυσικά.
Ήδη η κατάσταση είναι τεταμένη και δεν απέχει πολύ στο να γίνει έκρηξη, ας πούμε, ακόμα μεγαλύτερη.
Ας ελπίσουμε πως όχι,
όχι,
αλλά
ναι,
θα δούμε τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθούν και αυτές οι διαδηλώσεις. Και την άλλη, στις 18 Σεπτεμβρίου τέλος πάντων, υπάρχει την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη νομίζω, είναι και οι μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις από τα συνδικάτα. Οπότε είναι, όπως το είπες ακριβώς, ηλεκτρική καρέκλα, πάρα πολύ δύσκολο το έργο, και να δούμε τι θα κάνει και ο Μακρόν, γιατί ο Μακρόν βιαζόταν να κλείσει το θέμα του Πρωθυπουργού, γιατί από την άλλη εβδομάδα έχει μια πολύ γεμάτη και πλούσια διεθνή ατζέντα, με την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την άλλη εβδομάδα είναι στις 18 Σεπτεμβρίου, όπου εκεί έχει προαναγγείλει ότι θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Είναι πολύ, πολύ πυκνά τα...
Δύσκολα ναι, τα πράγματα. Είναι δύσκολα μονοπάτια. Μάλιστα. Θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Ελπίζω να κοπάσουν έτσι τα μέτωπα, γιατί είναι πολλά, δύσκολα και ανοιχτά. Έτσι.
Ναι,
ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
Επίσης.
Και βέβαια μας πήρε μπροστά η επικαιρότητα. Είχαμε την πολύ μεγάλη νίκη χθες στο προημιτελικό του Eurobasket με την Λιθουανία. Πολύ πολύ μεγάλη νίκη και ένα ακόμα μεγαλύτερο παιχνίδι, ο ημιτελικός την ερχόμενη Παρασκευή στη Ρίγα της Λετωνίας με τους Τούρκους. Ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εγώ, Νίκο μου, είμαι πολύ αισιόδοξος. Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο αυτή η εθνική και έχει πάρει πολύ μεγάλη φόρα που δύσκολα μπορεί να τη σταματήσει κάποιος. Θα είναι τεράστιο παιχνίδι βέβαια και αυτό. Λοιπόν, πάμε, θα τα συζητήσουμε και με τα αθλητικά μας προς το τέλος της εκπομπής. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε.
Παράσταση θα δίνω μες στα τρένα. Ο πόνος μου υπόγειος που κρύβει ένα ερωτά για σένα. Τα λόγια στα τραγούδια μου, στα μάτια σου που έχασα θα μοιάζουν. Θα παίζω ασταμάτητα κι ας έρχονται οι βραδιές να με δικάζουν. Κι ας έρχονται οι βραδιές να με δικάζουν. Σαν κιθάριστας του Θεού θα λέω τραγουδώντας πως σε θέλω. Αστέγους θα έχω θεατές, αστέρια να μου ρίχνουν στο καπέλο. Σαν κιθάριστας πίστας του Θεού. Θα λέω τραγουδώντας πως σε θέλω, κι αν μου την πέσουν οι αρχές, τους βάζω με τις νότες μου φουρνέλο. Ως πλανόδιος στον πόλεον θα παίζω τις γωνίες, κι ας έρθει κι ο αρμόδιος να μάθει τις δικές μου αγωνίες. Τα λόγια στα τραγούδια μου με χρώμα το γέλιο σου θα γράφω, κι αν δω πως δε σ' αγγίζουνε της καρδιάς μου αντιγράφω, τους χτύπους της καρδιάς μου αντιγράφω. Σαν κιθάριστας του Θεού θα λέω τραγουδώντας πως σε θέλω, αστέγους θα έχω θεατές, αστέρια να μου ρίχνουν στο καπέλο. Σαν κιθάριστας του Θεού θα λέω τραγουδώντας πως σε θέλω, κι αν μου την πέσουν οι αρχές, τους βάζω με τις νότες μου φουρνέλο.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 36 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Πριν από λίγο, σεισμός 3,8, μικρό σεισμός, έτσι, 3,8 στην Εύβοια, προφανώς μιλάμε για την σεισμική ακολουθία από τον προχθές το βράδυ, σεισμός στην Εύβοια, 3,8 λοιπόν. Θα έχουμε πληροφορίες στη συνέχεια της εκπομπής και στη ραδιοεφημερίδα. Έγινε αισθητός στην Αττική, αλλά βέβαια, εντάξει, 3,8, μιλάμε για έναν σχετικά έτσι σεισμό περιορισμένο, έτσι απαλό σεισμό. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Αύριο ξεκινούν τα σχολεία, χτυπάνε τα πρώτα κουδούνια στα σχολεία. Είναι λίγο σε αφασία οι μαθητές, οι μισοί τέλος πάντων να ξαναπάνε σχολείο, οι περισσότεροι όχτι με βρήκε από τις διακοπές έτσι και το αραχτηλίκι. Πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που είναι μέσα στην εκπαίδευση, την ξέρει καλά, τον κύριο Νίκο Δεμερτζή, σύμβουλο σταδιοδρομίας και μέχρι πρόσφατα διευθυντή του 5ου Γενικού Λυκείου της Νέας Μύρνης. Καλό μεσημέρι και Δεμερτζή, τι κάνετε?
Σας, καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε.
Να είστε καλά και εσείς.
Τα παιδιά και στους συναδέλφους.
Έτσι. Ξεκινάει άλλη μια χρονιά με κόπο, με θυσίες, με γκρίνιες, με χαρές, με λύπες. Ωραία.
Και με νέες εξαγγελίες.
Και με νέες εξαγγελίες. Και αυτό θέλω να δούμε. Καταρχάς, η εικόνα, πώς την βλέπετε εσείς που είστε μέσα στην εκπαίδευση, με τι εφόδια ξεκινάμε, με τι έτσι τρύπες, με τι ελλείψεις, με τι προβλήματα? Άκουγα, για να μακρηγορώ λίγο, σαν την ταινία τέλος πάντων, σαν τον Μπάντζα που έλεγε «δεν θα μακρηγορήσω», άκουγα σε μια εκπομπή το πρωί, σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, μια αναπληρώτρια καθηγήτρια, η οποία έλεγε ότι μόλις προχθές έμαθε σε ποιο σχολείο θα τοποθετηθεί. Αυτό γιατί αργεί όλη η διαδικασία αυτή? Πρέπει να δούνε πρώτα τα κενά και μετά να τοποθετηθούν οι αναπληρωτές?
Ναι, ήδη έχει γίνει η πρώτη φουρνιά, ξεκινάει αύριο, mm-hmm. αλλά παρόλα αυτά δεν καλύπτονται όλες οι θέσεις, θα επακολουθήσουν και επόμενες.
Άλλες φουρνιές για να καλυφθούν οι θέσεις.
Άλλες φουρνιές για να καλυφθούν, γιατί είναι...
Ναι, στα δημόσια σχολεία βλέπουμε στις πρώτους κάνα δύο μήνες ότι έχουμε αυτό το κενό και δεν γίνεται το μάθημα και γίνεται μετά από λίγο, έτσι, προφανώς.
Κάποτε, ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια ξεκίνησαν οι διορισμοί. Θυμάστε ότι με την πανδημία και αυτά είχαμε χρόνια να έχουμε διορισμούς. Mm-hmm. Και ελπίζω ότι κάποτε θα καλυφθούν αυτά τα κενά από συναδέλφους με οργανικές θέσεις και δεν θα έχουμε αναπληρωτές και αυτά, αλλά προς το παρόν έτσι γίνεται η αναπλήρωση.
Μάλιστα. Παρένθεση μικρή, 3,7 τελικά ήταν ο σεισμός το μεσημέρι της Τετάρτης, πριν από λίγο στην Εύβοια. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Επιφανειακός ο σεισμός, γι' αυτό έγινε και αισθητός και στην Αττική. Συνεχίζουμε λοιπόν.
Λέγαμε λοιπόν για την εκπαίδευση ότι αφού δώσαμε τις ευχές μας, ξεκινάει με κάποιες συλλήψεις που ελπίζω να αναπληρωθούν με τους αναπληρωτές. Mm-hmm. Αλλά φέτος δεν θα ακούσατε και την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε και εξαγγελία για το Εθνικό Απολυτήριο.
Άνοιξε αυτό το πολύ μεγάλο θέμα που συζητιόταν γενικά και στα πολιτικά γραφεία και γενικά σε όλους τους φορείς της εκπαίδευσης. Ότι βέβαια, πραγματικά το σχολείο, και το έχω ζήσει και εγώ ως γονιός, ειδικά στη δεύτερη και την τρίτη τάξη του λυκείου, είναι ο ρόλος του λίγο, στο περιθώριο, έτσι, λίγο επιφανειακός.
Ακριβώς, ειδικά οι δύο τελευταίες τάξεις, κύριε Πίκουλα, επιτόζησα και εγώ ως λυκειάρχης, πραγματικά δηλαδή έτσι... Στενοχωριόμουν, τι να σας πω δηλαδή.
Και είναι ξεκάθαρη πλέον η οδηγία στα παιδιά από τα φροντιστήρια και από τους συμβούλους ότι είναι ένα δίχρονο προετοιμασίας για τις πανελλαδικές. Τα υπόλοιπα μαθήματα πέραν των μαθημάτων που είναι...
Δεν έχει σημασία.
Ναι, ότι μην ασχολείστε ή τυπικά τέλος πάντων.
Ήταν ένα προθάλαμο στον ΑΕΗ, δεν είχε αυτοτέλεια. Και αυτό εμάς μας τους εκπαιδευτούς και εμένα προσωπικά με στενοχωρούσε πάρα πολύ. Και ειδικά μετά το Πάσχα, θα το έχετε ακούσει αυτό, δεν σας το λέω για πρώτη φορά, όσα παιδιά κρατούσαν τις απουσίες που δικαιούτο και δεν πατούσαν, δηλαδή μετά το Πάσχα τα σχολεία, τα αλήθεια δεν λειτουργούν.
Ναι, ναι, ναι.
Και να σας πω
τις εξαντλούσαν.
Ναι, έτσι ακριβώς, τις εξαντλούσαν. Και φέτος,
αυτό συμβαίνει και στη Δευτέρα Λυκείου, εκτός από την Τρίτη, που εντάξει είναι μπροστά οι πανελλαδικές.
Όχι τόσο.
Όχι τόσο.
Αλλά στη Γάμα Λυκείου είχε παραγίνει το θέμα.
Εντάξει.
Μάλιστα, μου συνέβη πέρσι ένα γεγονός το οποίο με στενοχώρησε πάρα πολύ ως 43 χρόνια καθηγητής σε δημόσιο. Δηλαδή, έφτασε σε ένα σημείο μια μαμά η οποία το παιδί της δεν είχε εξαντλήσει το όριο των απουσιών, να μου λέει: σας παρακαλώ, κύριε Δεμερίδη, βρείτε μου έναν τρόπο να μην μου περάσετε τις απουσίες των τελευταίων ημερών, της τελευταίας εβδομάδας, το θυμάμαι πολύ καλά αυτό. Τη λέω: γιατί, τη λέω, να κάτσει να διαβάσει σπίτι? Όχι, μου λέει, για να πηγαίνει φροντιστήριο. Δηλαδή, είναι δυνατόν αυτό τώρα? Εκτός τα απογευματινά, τις τελευταίες μέρες στα φροντιστήρια δουλεύανε και πρωινά.
Και πρωί,
δηλαδή την ώρα του σχολείου. Εγώ δηλαδή, μόλις το άκουσα αυτό, δεν το δέχτηκα βέβαια. Είναι φοβερό, πραγματικά δηλαδή. Αυτό λέω. Με
ξεπερνάει. Ξεπερνάει. Είναι over.
Δηλαδή, τώρα να...
Εθνικό Απολυτήριο.
Μπράβο λοιπόν, ας πάμε λοιπόν στο Εθνικό Απολυτήριο.
Πόσο έτσι εφικτό και πόσο όριμο είναι το σύστημα για να πάμε σε αυτή την πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση?
Εγώ νομίζω ότι είναι όριμο. Ήδη 7 Ιουλίου, δεν ξέρω αν το ξέρετε, έγινε μια επιτροπή στη Βουλή Μορφωτικών Υποθέσεων υπό την προεδρία του κ. Σταφανάδη, του βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, και συζητήθηκε και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι 8 βουλευτές λέει του Πασόκ το πρότειναν αυτό, τι να γίνει αυτή. Και εκεί φαίνεται, και το είπε και ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, αν ακούσατε, ότι αυτό που εμείς έχουμε εξαγγείλει και το θέλουμε, γιατί είναι κυβερνητικό σχέδιο αυτό. Mm-hmm. Και μάλιστα έχει καθοριστεί, αν δείτε το κυβερνητικό σχέδιο για το 2025, το δεύτερο τρίμηνο του 2025 να είχε ξεκινήσει η διαβούλευση. Ναι. Από ό,τι άκουσα και μετά, παρακολούθησα και μία συνέντευξη της Γιάννης Ζαχαράκη που έδωσε σε ένα εκπαιδευτικό κανάλι στο πλαίσιο της, μετά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, η κυρία Ζαχαράκη, η οποία είπε, επιβεβαίωσε αυτό, ότι τώρα θα ξεκινήσουμε τη διαβούλευση. Καλούμε όλα τα κόμματα και να σας πω κάτι. Και ως καθηγητής χρόνια δημόσιο, θα ήθελα, όλοι θα το επιθυμούσαμε, τα θέματα παιδείας να είναι εθνική στρατηγική.
Ερώτηση. Εγώ επειδή σε αυτή τη χώρα ζούμε και ξέρουμε πώς λειτουργεί το πράγμα και σε διάφορες έτσι κακές εκφάνσεις στις εκδοχές της δημόσιας ζωής και της κοινωνίας, δεν υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγηθούμε σε ένα αλυσβερίσι.
Λοιπόν,
όταν οι βαθμοί θα παίζουν καθοριστικότατο ρόλο για το μέλλον.
Θα πάμε στους βαθμούς. Ας ολοκληρώσουμε αυτό που σας είπα. Ένα μισό δευτερόλεπτο.
Βεβαίως.
Όλα τα κράτη, τα πολιτισμένα του κόσμου, τα θέματα παιδείας, όπως και τα θέματα εθνικής άμυνας, κάθονται στο ίδιο τραπέζι, βγάζουν μια κοινή συνισταμένη, μια κοινή και υπάρχει ένα σταθερό σύστημα εξετάσεων. Στην Ελλάδα, ωραία, θα το ξέρετε πολύ καλά. Κάθε κυβέρνηση που αλλάζει, εμένα μου έχει τύχει στα πολλά χρόνια που ήμουν διευθυντής. Η ίδια κυβέρνηση. Αλλάζει ο υπουργός, αλλάζει το σύστημα. Δηλαδή αυτό έχει παραγίνει. Πρέπει κάποτε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και στα θέματα που πρέπει να συμφωνήσουμε τώρα.
Σωστά.
Λοιπόν, να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Νομίζω συμφωνούμε και πρέπει να υπάρχει μια εθνική στρατηγική και για τα θέματα παιδιά. Συμφωνούμε απόλυτα. Πάμε τώρα λοιπόν στα θέματα το τι, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ, γιατί όλα αυτά είναι εξαγγελίες, mm-hmm. θα τα δούμε στην πράξη και αν θέλετε αργότερα μπορούμε να τα ξανασυζητήσουμε, γιατί θα κατατεθεί και πρόταση νόμου τώρα και αν δεν έχουμε τον νόμο δεν μπορούμε να πούμε σίγουρα.
Σωστά.
Όλα αυτά που θα σας πω τώρα είναι εξαγγελίες. Καταρχάς, θα μετράει, θα ξεκινάει για το Εθνικό Απολυτήριο από την πρώτη Λυκείου και δόθηκε ότι η φετινή, τα παιδιά που θα πάνε φέτος στην τρίτη γυμνασίου, αυτά θα ξεκινήσουν πρώτα.
Μάλιστα. Άρα από την επόμενη σεζόν.
Ακριβώς. Και να το δώσουμε να το καταλάβει όλος ο κόσμος, γιατί πολλοί δεν το έχουν καταλάβει αυτό και νομίζουν ότι...
Άρα σε τέσσερα χρόνια, ας πούμε,
έτσι, μπράβο,
θα γίνει η πρώτη εισαγωγή... Βέβαια, ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν πρόκειται να καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.
Όχι. Αυτό
πώς
η
θα
κυρία
γίνει, δηλαδή.
Ζαχαράκη το άφησε βέβαια με έολο, αλλά εγώ πιστεύω, γιατί το σύστημα πανελλαδικών το έχω ζήσει πολλά χρόνια, είναι αμερόληπτο, είναι αδιάβλητο.
Και ψυχοφθόρο. Μπορεί,
τρομερά. Mm-hmm. Μέσα σε τρεις ώρες πρέπει το κάθε παιδί κρίνεται. Τρεις ώρες για κάθε μάθημα, τέσσερα μαθήματα, κρίνεται όλη του η καριέρα.
Εντάξει, δεν κρίνεται και η ζωή του, αλλά κρίνεται ένα σημαντικό κομμάτι της πορείας του.
Άρα λοιπόν, το σύστημα, εγώ πιστεύω αυτό, το αφήνουν μετέωρο αν καταργηθεί όχι. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει ίσως με κάποιες άλλες μορφές, αλλά να το ξεκαθαρίσουμε, τα παιδιά που φοιτούν τώρα στο Λύκειο θα είναι με το παλιό σύστημα. Okay. Πρώτη, β' γάμα. Έτσι, λοιπόν, πάμε τώρα. Τρίτη γυμνασίου. Και με την προϋπόθεση, εγώ λέω που το ψάξα τώρα λίγο, ότι θα ισχύσει για τα παιδιά τρίτη γυμνασίου εάν μπει και το πολλαπλό βιβλίο που έχει εξαγγελθεί και ήδη έχουν γίνει επιτροπές και πώς το λέμε, ετοιμάζεται.
Τι είναι αυτό το πολλαπλό βιβλίο?
Τι είναι το πολλαπλό βιβλίο? Είναι, ήδη έχει ξεκινήσει. Έχουν γίνει επιτροπές, δηλαδή σε κάθε καθηγητής όταν πάει να δάσκει ένα μάθημα δεν θα έχει ένα βιβλίο, θα υπάρχουν πολλαπλά βιβλία και θα επιλέγει ένα από αυτά.
Α, μάλιστα.
Καταλάβετε. Και αυτό μάλιστα τώρα έχουν γίνει επιτροπές, έχουν γίνει αξιολογήσεις και τώρα είναι θέμα του διόφαντο, έτσι λέγεται αυτή ο φορέας, να τα προωθήσει. Και λένε ότι από του χρόνου, δηλαδή όταν ξεκινήσει τα παιδιά, ας πούμε, αυτά τη τρίτη γυμνασίου, πρώτη λύκειο, θα έχουν το πολλαπλό βιβλίο.
Μάλιστα.
Και έτσι λοιπόν θα μπούμε. Μακάρι να έχει ξεκινήσει και να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, ο υπουργός που παράθεσε στη συνέντευξη, η κυρία Ζαχαράκη, είπε ότι πώς θα βγαίνει τώρα, για να πάμε πρακτικά, να μιλάμε πρακτικά, να μιλάμε μόνο θεωρίες.
Ναι.
Η εισαγωγή λοιπόν θα γίνεται από το Εθνικό Απολυτήριο. Μέχρι τώρα, κύριε Πίκουλα, ήταν απαράδεκτο βέβαια αυτό, αλλά έτσι γινόταν. Δηλαδή, δίνανε τα παιδιά εξετάσεις, δύο φορές εξετάσεις. Μία φορά για να περάσουν το Απολυτήριο και μετά δεύτερη πανελλαδική. Δηλαδή το απολυτήριο σήμερα με τα δεδομένα αυτά δεν μετρούσε καθόλου. Το ξέρετε αυτό.
Ναι, βεβαίως.
Τώρα όμως.
Και δεν μετράει.
Και δεν μετράει, ακριβώς. Και δεν μετράει. Δηλαδή δίνανε εξετάσεις για το απολυτήριο και μετά πανελλαδική.
Σας χάσαμε.
Και αν όλα πάνε καλά, λοιπόν. Αν όλα πάνε καλά και γίνουν όλα σωστά. Από την πρώτη Λυκείου, με διαφορετικό συντελεστή, θα μετράει. Και θα βγαίνει ένας γενικός μέσος όρος.
Πάμε πάλι να το ξαναπείτε, γιατί σας χάσαμε λίγο και ήταν κρίσιμη αυτή. Πώς θα γίνει λίγο το πράγμα, με ένα μεικτό σύστημα εννοείται.
Ακριβώς. Θα βγαίνει ένας σώρος που θα είναι από την πρώτη λυκείου, δευτέρα λυκείου και τη γάμα λυκείου με διαφορετικό συντελεστή.
Okay.
Μικρότερο στην α, πιο μεγάλο στη β, πιο μεγάλο στη γάμα. Θα βγαίνει ένας γενικός μέσος όρος.
Και αυτό θα είναι σαν ένα μπόνους, ας πούμε, θα δίνουν πανελλαδικές στα παιδιά.
Αυτό ακριβώς τώρα για τις πανελλαδικές είναι υποσυζήτηση. Οι εξετάσεις που θα γίνονται σε αυτές τις φάσεις, δηλαδή πρώτη λυκείου, β' λυκείου ή γάμα λυκείου, αν γίνονται με πανελλαδικές, γίνονται μέσω από την Τράπεζα Θεμάτων, εκεί δεν έχει ξεκαθαριστεί. Αλλά εγώ...
Μάλιστα.
Και τη γάμα λυκείου θα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από σε σχέση με την α και τη β. Καταλάβατε.
Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν,
επίσης είπε η κυρία Υπουργός ότι εκτός από τη βαθμολογία θα μετράει ένας, δηλαδή θα παίρνει εθνικό πλητήριο αν δεν έχει δύο πιστοποιητικά ακόμα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Γλωσσομάθειας, δηλαδή να είναι κάτοχος μιας ξένης γλώσσας και πληροφορικής.
Ναι.
Ψηφιακής ενδυνάμεις.
Απαραίτητα πράγματα τώρα.
Απαραίτητα.
Για τη
δηλαδή
εποχή.
Θα έχει έναν γενικό μέσο όρο, η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο πλέον θα γίνεται με τον γενικό μέσο όρο και τα δύο αυτά πιστοποιητικά.
Μάλιστα.
Καταλάβατε.
Εντάξει. Στην πράξη βέβαια θα δούμε πώς μπορεί και κυρίως στα συστήματα που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο στην Αμερική που μπαίνουν στα πανεπιστήμια, είναι πολύ πιο δύσκολη η φίτηση στα πανεπιστήμια. Κόβονται δηλαδή στα πανεπιστήμια.
Ακριβώς.
Οπότε είναι ένα συνολικό πράγμα αυτό που πρέπει να το δούμε πώς θα γίνει. Θα έχουμε το χρόνο να το ξαναδούμε.
Θα έχουμε το χρόνο να τα δούμε.
Ωραία.
Αυτά είναι γενικά που σας είπε τώρα.
Δεν είναι και καλή γραμμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δεμερτζή, για τις φωτίσαμε πράγματα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να το ξανακάνουμε πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Νίκος Δεμερτζής, σύμβουλος σταδιοδρομίας και μέχρι πρότινος διευθυντής του 5ου Γενικού Λυκείου Νέας Μύρνης. Πάμε όμως στο Δημήτρη Καϊμά. Πάμε στα αθλητικά μας. Έλα, Δημήτρη.
Κύριε, να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα. Το Μάιο θα γίνει το final του οργανώσει το Μάιο.
Έχω να πω το εξής. Έχουμε πάρει το σωστό Αντετοκούμπο στο θρύλο. Πώς με είδες, Νίκο, Δημήτρη, Νίκο. Τι τα πίδια είναι αυτά που έριξε εσύ ο Κωστάκης. Τι ωραίο πράγμα ήταν.
Σε αυτό ήταν η μανούλα, δηλαδή πάντα ήταν καλός.
Ναι.
Τα κάνω μαζεμένα χτες και χάρη και ψυχή μας.
Ρε φίλε, μιλάμε τώρα, δεν πλησιάζανε από κάποιο σημείο. Ναι, μικροσκοτόστρα κανονική. Λοιπόν, για πες για το Final Four. Μ' αρέσει αυτή η κουβέντα που έχει ανοίξει. Για πες Δημήτρη.
Ναι, θα γίνει στην Αθήνα τελικά. Έτσι, αποφάσισε η Ευρωλίγκα χθες το βράδυ ότι θα γίνει στην Αθήνα, στο ΆΚΑ. Οπότε καταλαβαίνεις.
Τελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τι ωραίο. Μισή-μισή φιλάθλη. Και μιλάμε τα αθλητικό πνεύμα, κακό αυτά. Άμα γίνει τέτοιος τελικός, μπορούν να βάλουν ένα αστερίσκο να γίνει στο Βελιγράδι. Ο τελικός. Να γίνουν οι δύο ημιτελικοί στο ΆΚΑ και αν περάσουν οι δύο ελληνικές ομάδες να γίνει στο Βελιγράδι μετά.
Κοίταξε τώρα, δεν λέω κάτι για τους Σέρβους, αλλά καλύτερα να γίνει εδώ από την άποψη. Καλύτερα να γίνει ευρωπαϊκό ασφαλεία, μιλάμε έτσι.
Και κλεισμένο των θυρών. Θα δούμε τελικό Final Four και κλεισμένο. Μήπως γίνει στο Αμπουντάμπι, φίλε, πάλι.
Αυτό θα είναι η απόλυτη ρόμπα, δεν είναι. Δηλαδή, αν μιλάμε ότι έχουμε τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη.
Ναι.
Αν όχι καλύτερες, από τις καλύτερες.
Από τις καλύτερες, ναι.
Ναι, με λεφτά πολλά και να πάμε για να μην μπορούμε να το γίνει, να γίνει με πολύ κόσμο. Δηλαδή, να μην υπάρχει ούτε μία θέση αδιανή. Ας προσέχουμε, ρε εσύ, Γιώργο, έτσι, να το παρατήσουμε το άθλημα, να τελειώνουμε. Έτσι,
σωστά,
να τελειώνουμε.
Σωστά. Ωραία είναι όμως. Φτιάχνονται, οικοδομούνται ωραίες ιστορίες, νομίζω.
Καλά, εγώ φαντάζομαι να πάει κανένας. Έτσι, να μην πάει κανένας, δηλαδή να έχει υποκτήσει ο Παναθηναϊκός, όπου τα λέμε, να γίνει στο γήπεδο, να μην πάει, να πάει μόνο Ολυμπιακός.
Ναι, άσχημα πράγμα. Ναι.
Είναι το καλό σενάριο, το ωραίο. Το άσχημο σενάριο να πάει κανένας. Ή για τους Παναθηναϊκούς να πάνε μόνο Ολυμπιακοί.
Ωραία. Νομίζω πάμε πολύ δυνατά.
Έχουμε κάτι. Το βράδυ. Ωραία. Και μετά θα γίνει νομίζω και μεθαύριο, την Παρασκευή βράδυ και ελπίζω και Κυριακή βράδυ δεν θα κουνιέται φίλο.
Ναι.
Στις πόλεις, έτσι θα είναι όλοι να βλέπουν.
Βγάζει μια τρομερή ενέργεια αυτή η ομάδα, οφείλω να πω. Πρώτον, δεύτερον, όντως, και αυτό ήθελα να πω, ότι προσυπογράφω με χέρια και πόδια τις δηλώσεις Παπα-Νικολάου. Και εμείς είμαστε εδώ και χθες που είπαμε ότι εντάξει ρε παιδί μου, μια ήττα είναι και αυτή η ομάδα έχει μέλλον και πρέπει να στηριχτεί. Είχαμε τους πολλούς γκρινιάριδες.
Ο Σακελάριος, ναι, πριν από 70 χρόνια, το έβαλε στην ταινία.
Με τη Βλαχοπούλου που έλεγε έλα, ναι, παιχταρά μου. Και...
Ναι. Είναι 70 χρόνια μετά.
Ναι, τα ίδια.
Είναι ακριβώς το ίδιο.
Τα ίδια.
Έχουν περάσει άλλες γενιές, αλλά δεν έχει σημασία, είναι ακριβώς τα ίδια.
Και μπράβο στον αρχηγό, γιατί ξέρεις, αν και είναι άλλο άθλημα και είναι αυτό, προστάτευσε με τον τρόπο του τους πιτσιρικάδες.
Μα το είναι και αυτούς, δεν είναι. Ωραία, επειδή λέγαμε για Final Four, για θυμίσου τι λέγατε ρεκομένοι ήταν στο Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, οι Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί.
Ναι.
Τι λέγανε.
Εντάξει φίλε, εγώ είχα στα όρια της κατάθλιψης, περισσότερο, ξεστεί περισσότερο για τον τρόπο. Όχι για το αποτέλεσμα, για τον τρόπο.
Γιώργο μου.
Αλλά όχι κριτική, έλεγα να διαλυθεί το σύστημα, να κάνει, να δείξει.
Να γίνεται, έτσι, αυτό είναι σαφές, αυτό πρέπει να γίνεται κριτική, είτε στην προπονητή, στους παίκτες. Αυτό έλειπε, το έλειπε τόσο πολλά χρήματα. Αλλά όμως όχι κατάρες, επειδή δεν κερδίσανε. Λες και οι ίδιοι δεν θέλουν να κερδίζανε προχτές, έτσι, η εθνική ομάδα. Οι ίδιοι δεν θέλει τώρα. Θα δει ο Καρέτσας, ή αν το θέλεις, η μεγαλύτερη ηλικία, δεν θέλει να πάνε Μουντιάλ, θα είναι τελευταία ευκαιρία στη ζωή τους.
Καλά, δεν το συζητάμε.
Ένα, αν θέλουμε εμείς μία, αυτοί θέλουν 50.
Δεν το συζητάμε.
Για πάρα πολλούς λόγους. Οπότε είναι πολύ εύκολο από τη μία να γίνουν θεοί και από την άλλη να αρχίσουν να κατάρρευσουν.
Τίποτα δεν χάθηκε, η προσπάθεια
δηλαδή
συνεχίζεται.
Χτύπα ξύλο, κάνουμε την Τουρκία. Επειδή είναι και η Τουρκία κιόλας, το τι θα ακουστεί, τι θα γραφτεί, όχι από δημοσιογράφους, όχι ότι είμαστε εμείς οι καλοί, αλλά λέω στα social που είναι πολύ εύκολη.
Νομίζω αυτό που εκτοξεύει την υπερβολή στην ιστορία είναι λίγο η εμφάνιση. Δεν είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή, όντως, η εθνική προχθές, η αλήθεια είναι ότι παραδόθηκε, ρε φίλε. Δεν αντέδρασε σε κανένα σημείο, έτσι. Κάνα πεντάλεπτό. Αυτό γέμισε περίπου. Με απογοήτευση τον κόσμο. Υπάρχουν και οι μόνιμοι γκρινιάριδες, βέβαια, που εντάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν νομίζω με την Τουρκία τώρα να υπάρχει, πώς το λέμε, σταύρωμα. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα περάσουμε από πάνω τους, πιστεύω εγώ. Είμαι αισιόδοξος.
Ναι. Δεν το λέω λόγω Τουρκίας. Εγώ μιλάω λόγω...
Όχι. Όπως βάζω κάτω τις δύο ομάδες.
Ναι. Εγώ θέλω να κερδίζαμε, έτσι. Αλλά υπάρχει στο μπάσκετ και ήττα.
Ναι.
Κάτι θα πάει στραβά και θα μπορέσουμε να κερδίσουμε.
Ναι. Είναι μια πολύ, πολύ ωραία και μεγάλη μάχη.
Έτσι. Και το καλό και αυτή είναι με την εθνική μας του μπάσκετ. Ότι κάθε φορά κερδίζει με άλλο τρόπο.
Ναι. Και βγάζει και πρωταγωνιστές, έτσι.
Ναι,
δηλαδή,
τρόπο, ναι,
και
ναι.
Ο Κώστας Αντετοκούμπο χθες και ο Τολιόπουλος ήταν, μιλάμε, λαγή από το καπέλο. Έτσι, φοβερή και οι δύο.
Σε κάθε αγώνα κάποιος είναι ο πρωταγωνιστής.
Ο Σαμοντούροφ προχθές.
Την άλλη φορά τον Οντόρσε.
Ναι, ακριβώς.
Αυτό είναι το ωραίο.
Ακριβώς.
Γιατί όποιος, δηλαδή... Είναι και μετά δύσκολο και να σε αντιμετωπίσω.
Αυτό είναι.
Αταμάν,
έτσι να...
Μανούλα σε αυτά.
Έτσι, θα το δούμε.
Φαβορεί την Ελλάδα, που δεν είναι φαβορεί η Ελλάδα για μένα.
Γνωστά mind games, τα έχουμε ζήσει.
Ναι.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Χαιρετώ, γεια.
Να σε καλά, να σε καλά και δίνουμε τη σκυτάλη στον ένα και μοναδικό, σε αυτό το ραφάλ της ενημέρωσης, τον Γρηγόρη Νιάκα, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Εδώ στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εκπομπή Έχουμε και Λέμε. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο, από τον Γιώργο Πίκουλε, ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Μου λες να βγούμε όπως παλιά, δεν σε κοιτάω.